Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje riznice znanja, onda vas pozivamo da i u narednim minutima ostanete s nama. Tokom Prvog svjetskog rata na tlu Srbije boravilo je više žena porijeklom s prostora Velike Britanije, članice takozvane britanske ljekarske misije. One su u ovim teškim vremenima bile velike dobročiniteljke srpskog naroda i požrtvovane bolničarke. I upravo njima posvetili smo dio današnje emisije. Kad je lubenica na trpezi, mi najčešće jedemo slasno i stočno meso ovog ploda, dok se koštice po pravilu bacaju. Međutim, te sjemenke obiluju hranljivim i ljekovitim materijama. Smatra se da koštice čuvaju srce i jačaju mišića. Ali više podataka o blagodatima ovog ploda otkriće nam rubrika Herbatejka. I ove srijede pripremili smo zanimljivu temu iz poljoprivrede koja je namijenjena velikim, ali malim proizvođačima voća. Čućete korisne savjete o ambalaži i transportu voća. Nadamo se da ćete narednih 35 minuta zajedno s nama popunjavati svoja znanja. Riznica znanja. Prva priča u Riznici znanja posvećena je trima heroinama. Ove dame bile su velike dobročiniteljke srpskog naroda i požrtvovane bolničarke. Prva od njih je Leila Pedžet, koja je bila engleska plemkinja, velika srpska dobrotvorka, požrtvovana bolničarka u vrijeme Prvog svjetskog rata, koja je poslije Drugog svjetskog rata Srbima, političkim izbjeglicama, širom otvorila vrata svog imanja i više od 40 odaja zamka Warenhaus. Lady Pedžet je u svom životu imala tri ljubavi. Ljubav prema pticama, ljubav prema cvijeću i ljubav prema Srbima, zapisao je Kosta Pavlović. Jedna škotska baronesa postala je srpska heroina, bolničarka i ratnik. Veliki borac za ženska prava u rodnoj Škotskoj, pa veliki dobrotvor i prijatelj našeg naroda, Evelyn Haverfield, došla je u Srbiju 1915. godine sa bolnicama škotskih žena i život posvetila srpskim ranjenicima, sirotinji i siročadi. Posebno mjesto zauzima i guvernanta Flora Sands, koja je kao bolničarka stigla u Kragujevac 1914. s još 36 žena. Njegovala je ranjene i bolesne i sama preležala tifus u bolnici u Valjevu. Stupila je čak i u srpsku vojsku kao običan vojnik, samo da bi ostala na frontu i učestvovala u borbama, u povlačenju preko Albanije, proboju Solunskog fronta i stigla do oficirskog čina i ordena Svetog Save i Karađorđeve zvijezde, kao i do zaslužene pune vojne penzije. Narod ju je zvao naša Engleskinja. O životu i radu ovih heroina govori magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Tokom Prvog svjetskog rata na tlu Srbije boravilo je više žena i djevojaka porijeklom sa prostora Velike Britanije. Članica takozvane Britanske ljekarske misije ili Britanske sanitetske misije, koje slobodno možemo nazvati pravim heroinama Prvog svjetskog rata. Ovo će biti priča o njima. Neka me svi zaborave, to mi je sasvim svejedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave. Nekoliko dana prije nego što je preminula septembra 1958. ove riječi je izgovorila Lady Leila Paget, engleska plemkinja, velika srpska dobrotvorka i bolničarka u vrijeme Prvog svjetskog rata. Kao supruga britanskog poslanika u Srbiji, gospodina Rafa Pageta, mlada Lady Paget stigla je u Beograd još 1910. godine. U Prvom Balkanskom ratu Lady Paget se odmah posvetila brizi o drugima. Postala je jedna od prvih dobrovoljnih bolničarki u vojnim bolnicama u Beogradu. Ponovilo se to i u Drugom Balkanskom ratu, poslije koga je sa suprugom, kome je u Beogradu 1913. prestala služba, otišla u London. Kada je buknuo Prvi svjetski rat, poslije bitaka na Ceru i Kolubari, u novembru 1914. godine, Lady Paget se sa velikom britanskom sanitetskom misijom preko Soluna obrela u Skoplju. Boreći se protiv tifusa u Skopskoj vojnoj bolnici u martu 1915. i sama je oboljela od ove bolesti, kao jedna od zadnjih žrtava epidemije. Lebdeći između života i smrti, Lady Paget je ipak ozdravila i u maju otputovala na oporavak u Švajcarsku. Kada su posljednji ranjenici napustili Skopsku bolnicu u februaru 1916., Lady Paget se vratila u Englesku. Skrasila se na svom imanju nedaleko od Londona. Slučaj je htio da na njen 53. rođendan 9. oktobra 1934. u atentatu u Marseju pogine kralj Aleksandar Karađorđević. Došla je u Beograd na sahranu monarha, poslije čega se opet povukla u tišinu svog imanja, da bi tokom Drugog svjetskog rata u svojoj kući otvorila veliku bolnicu. A onda je u miru, pošto je rat okončan, njeno imanje postalo središte okupljanja srpskih izbjeglica. Između ostalog, pomogla je piscu Milošu Crnjanskom da dobije englesko državljanstvo, osim što je izvjesno vrijeme i stanovao u njenoj kući. U svom dobročinstvu Lady Paget je dala presudnu novčanu pomoć za uređenje srpske crkve i srpskog kluba u Londonu, a u crkvi Svetog Save podigla bronzanu ploču generalu Draži Mihajloviću. Nedugo zatim Lady Paget je preminula, pritisnuta pred kraj života jedino mišlju da li će njeni Srbi zaboraviti. Novembra 1916. godine, tokom Prvog svjetskog rata, jedan vojnik britanske nacionalnosti teško je ranjen, boreći se za Srbiju, da bi dvije nedelje kasnije bio odlikovan Karađorđevom zvijezdom, a do kraja Prvog svjetskog rata dva puta bio spomenut u zvaničnim izvještajima o izuzetnoj hrabrosti. Riječ je o gospođi Flori Sandys, odvažnoj kćerki seoskog paroha iz Suffolka, jedinoj ženi sa zapada za koje je poznato da se borila u sastavu jedne redovne vojske u Prvom svjetskom ratu. 8 dana nakon što je 4. augusta 1914. Britanija objavila rat Njemačkoj, Flora je krenula u Srbiju sa prvom britanskom dobrovoljačkom jedinicom. U prvih nekoliko mjeseci radila je u vojnim bolnicama. Njeni pacijenti, ranjeni tokom invazije Austrougarske na Srbiju, bili su među prvim žrtvama rata. U početku se sa njima sporazumijevala gestikulirajući, ali je do oktobra 1915. kada se Srbija suočila sa novom invazijom, već tečno govorila srpski i mobilisana je u srpsku vojsku kao dobrovoljac. Postala je prvi stranac i prva žena u srpskoj vojsci koja je dobila oficirski čin, a demobilisana je 1922. godine. Kada je izbio drugi svjetski rat, britanski građani upozoreni su od strane britanske i srpske vlade da napuste Jugoslaviju koju su opkolili nacisti, ali je Flora ipak ostala. U aprilu 1941. 4 dana nakon što je okupirana Jugoslavija, ona je u 65. godini ponovo obukla uniformu i krenula u rat. 24. juna Floru je uhapsio njemački Gestapo. Jedna od zatvorenica je napisala o Flori Sandiz sljedeće riječi. Imala je zavidan repertoar srpskih psovki kojima je častila njemačke čuvare, a oni su se zbog toga ponašali prema njoj gotovo sa poštovanjem. Oslobođena je poslije svega 11 dana u zatvoru. Do kraja oktobra 1944. partizani su protjerali i posljednje Njemce sa jugoslovenske teritorije. Međutim, dolazak komunista na vlast nije donio Flori dobro. Osiromašena i sama, donijela je tešku odluku da napusti zemlju u kojoj se borila u dva rata. U julu 1945. otišla je u današnji Zimbabve, a umrla je u bolnici 24. novembra 1956. Kod nas se danas veoma malo zna i o Evelyn Haverfield. Inače, malo se zna o zdravstvenoj i humanitarnoj misiji škotskih i engleskih žena u Prvom svjetskom ratu. Iz oskudnih izvora saznaje se da se na inicijativu prijatelja srpskog naroda u Velikoj Britaniji, Charlesa Omana i Roberta Sitona Watsona, a u okviru organizacije Crvenog krsta, formiraju odbori i udruženja za pomoć Srbiji. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u Srbiju stiže humanitarna i sanitetska misija iz Engleske na čelu sa doktorkom Elsie Ingles. Pored ostalih članova sa njom je bila i pomenuta Evelyn Haverfield, porijeklom Škotlanđanka, a po zanimanju viši sanitetski radnik. Kao medicinska sestra na teškom zadatku njege ranjenika i previjanju bolesnika u rovovima, na frontu, u bolnicama, Evelyn Haverfield se zbližila sa srpskim vojnicima, učeći predano naš jezik. Rado je slušala priče boraca o njihovom zavičaju, ostalo je zapisano u ratnim dnevnicima. Evelyn je postala upravnica poljske bolnice u Kruševcu, potpuno se saživjela sa sredinom i njenim narodom. Zapamćeno je da je u vrijeme nestašice hrane Evelyn znala da se preobuče u odijelo srpske seljanke, ode na pijacu, proda nešto od svog ličnog zlatnog nakita i da za dobijene pare kupi ranjenicima najneophodnije namirnice. Prilikom odstupanja srpske vojske u jesen 1915. škotska misija nije mogla ostaviti mnogobrojne ranjenike u Kruševcu i uprkos upozorenjima engleske i srpske vlade, medicinske sestre ostaju u bolnici i tu na dužnosti zarobili su ih Njemci. Tek u februaru 1916. uspjele su Evelyn i doktorka Ingles da se vrate u London. Poslije kraćeg vremena obje odlaze u Rusiju, gdje se priključuju našim borcima u Dobruđi. Međutim, boljševička revolucija osujetila im je planove i one se vraćaju u Englesku. Ubrzo po povratku u domovinu, hrabra doktorka Ingles je umrla, a Evelyn Haverfield se upoznala sa Florom Sandes. Zajedno osnivaju pokretnu kantinu Sandes Haverfield u blizini Kamakčalana i nesebično pomažu srpskim ranjenicima i vojnicima koji probijaju Solunski front. U tom periodu organizuje niz akcija pomoći Srbiji, sakupljaju priloge, putuju u Švajcarsku, borave u Rusiji, pomažu dobrovoljačkoj vojsci. Poslije oslobođenja Srbije po naređenju engleskog generala Forteskija 1919. Evelyn Haverfield dolazi u Užice i Kosjerić, gdje je radila na osnivanju domova za ratnu siročad i unapređenju zdravstvenih prilika. Sljedeća i njena posljednja stanica u opustošenoj i ratom razorenoj Srbiji bila je Bajna Bašta. Prvi Evelyn veliki posao po dolasku u Bajnu Baštu bilo je osnivanje doma za djecu palih ratnika u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. Prema sjećanju savremenika, recimo i to, u njemu je bilo smješteno oko 100 djece koja su pored smještaja imale i časove vaspitanja i obrazovanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Na našim prostorima se, kad je lubenica na trpezi, najčešće jede slasno i sočno meso ovog ploda dok se koštice po pravilu bacaju. Međutim, te sjemenke obiluju hranljivim i ljekovitim materijama. To je inače poznato od davnina, tako da su drevni istočnjački iscjeljitelji koristili ove sjemenke za čišćenje bubrega i bešike da smire groznicu. Sjemenke lubenice trebalo bi da se pregrizu, istucaju ili samelju, jer ako se progutaju cijele, onda nema pozitivnih efekata na zdravlje. Kada je riječ o hranljivim vrijednostima sjemenki lubenice, one sadrže oko 35% proteina neophodnih za formiranje i rast mišićnog tkiva. Osim toga, pospješuju rad srca i regulišu krvni pritisak, tako da smanjuju rizik oboljenja kardiovaskularnog sistema. Blagotvorno djeluju na nervne sisteme, zatim sisteme za varenje, na nivo šećera u krvi, ali i štiti zdravlje kože. Posebno je važno da sjemenke sadrže relativno rijedak mineral cink koji jača imunni sistem. Nije zanemarljiva ni količina gvožđa neophodnog za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, tako da sjemenke lubenice preventivno djeluju da se ne oboli od anemije i sprečavaju osjećanje slabosti i umora. Sjeme se koristi i u kozmetici jer kožu čini mekom i glatkom. Za ljepše lice samelite prosušene sjemenke lubenice. Pomiješajte s prohlađenom prokuvanom vodom da dobijete gustinu kao tijesto za palačinke. Namažite na lice, sačekajte 15 do 20 minuta i isperite vodom. Lubenica snižava i temperaturu. Izdrobite sjemenke lubenice, pomiješajte s prohlađenom prokuvanom vodom u odnosu 1:10 i pijte svaka 2 sata po kašičicu. Za liječenje i prevenciju crijevnih parazita svježe sjemenke istucajte u avanu pa 100 grama sipajte u litar hladne vode. Kuvajte 45 minuta na laganoj vatri. Procijediti i piti 3 puta dnevno po 200 do 250 grama.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz poljoprivrede. Uz pomoć docenta doktora Borisa Pašalića, direktora Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu pri Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, doznat ćemo korisne savjete o pakovanju, ambalaži i transportu voća.
Dakle, kada je u pitanju ambalaža koja se koristi za berbu i pakovanje voća u našim uslovima, to je uglavnom drvena ambalaža. Naši proizvođači koriste tu drvenu ambalažu čije su dimenzije 30x50 cm i koji imaju jednu letvicu i zovu se holandeze, zatim dvije letvice i tri letvice. prednost ove ambalaže je cijena. Pošto cijena ambalaže je negdje od 70 feninga za holandeze do marku 20 za ambalažu sa tri letvice, što je dosta prihvatljivo za proizvođače. Međutim, problem nastaje što naši proizvođači često ovu ambalažu koriste i naredne godine. Pošto se ambalaža najčešće skladišti, prilikom skladištenja zauzima veliki prostor, obično se drži negdje napolju pod strevom, izložena kiši, vjetru, glodarima, pticama itd. Tako da mi vrlo često imamo problem da se u toj drvenoj ambalaži zadržavaju spore raznih patogena, tako da proizvođači naredne ili narednih godina i kad uberu zdravo voće, infekcija se izvrši u samoj ambalaži. Pored drvene ambalaže, koja je, kažem, prihvatljiva cijenom, ali ne toliko sa higijenskog aspekta, koristi se plastična i kartonska ambalaža. Plastična ambalaža je jako dobro rješenje, međutim ne koristi se dovoljno u našim uslovima. Prednost plastične ambalaže je njena trajnost, kao i mogućnost dezinfekcije. Znači, vi plastičnu ambalažu, proizvođači plastičnu ambalažu mogu da operu, dezinfikuju nekim sredstvom, kao što je natrijum hipohlorit ili nečim sličnim, i da je koriste potpuno bezbjedno više godina. Plastična ambalaža je naravno skuplja od drvene ambalaže. Također se koristi kartonska ambalaža, sve više u našim uslovima. Ona je pouzdana jer je higijenski bezbjedna, omogućuje štampu, znači reklamiranje, i ona na neki način u zadnje vrijeme sve više se koristi kod naših proizvođača. Generalno, pravilo je da se voće koje dobro podnosi transport i manipulaciju bere u veću ambalažu. Recimo, plodovi jabuke, kruške, breskve, ali i neki plodovi koji su namijenjeni za industrijsku preradu se beru u takozvane box palete, čije su dimenzije 120 sa puta 100 puta 75 cm, znači to je nešto manje od jednog kubnog metra, i u takvu ambalažu recimo smjesti se oko 300 kg jabuke. Recimo, za krušku je ta ambalaža nešto niža jer je kruška teža, pa dolazi do gnječenja onih plodova na dnu, tako da je visina te ambalaže za krušku negdje oko 45 cm. I u principu ovo je dobro rješenje jer se transport plodova vrši efikasnije, nema oštećenja, i iz takve ambalaže, takozvanih box paleta, se plodovi kasnije u sortirnici, pakirnici ili na tržištu prepakuju u manju ambalažu i šalju na tržište. Vrlo često mi možemo da vidimo u tržnim marketima plodove izložene i u toj velikoj ambalaži, znači u box paletama. Box palete, mogu se naći drvene box palete na tržištu, međutim isti je problem kao i sa manjom drvenom ambalažom, znači te drvene box palete ne mogu dobro da se operu, a naravno nema smisla koristiti tu ambalažu samo jednu godinu. Plastične box palete su odlično rješenje, međutim bilo je pokušaja da neke firme, domaće firme, prave te box palete, ali nisu uspjeli, jednostavno to je posebna vrsta plastike i te plastične box palete moraju biti u fizičkom smislu pouzdane, izdržljive, i cijena tih box paleta je sa PDV-om oko 100 evra. Dakle, to je dosta skupa ambalaža, ali je vrlo efikasna i vrlo pogodna za veće proizvođače. Već sam rekao da se plodovi voćnih vrsta koji dobro podnose transport pakuju prilikom berbe u veću ambalažu, zatim najčešće prepakuju manju. S druge strane, plodovi osjetljivih vrsta, odnosno plodovi koji loše podnose mehanički pritisak ili transport, se najčešće pakuju u manju ambalažu, i to obično prilikom same berbe. Recimo, plodovi maline, jagode, kupine, grožđa, ribizle, borovnice ne trpe prepakivanje, znači, i ne trpe mehanički pritisak, i obično se oni beru u ambalažu u kojoj se šalju na tržište. To su obično košarice od 250-500 grama, kilogram, ili manje gajbice od nekih 1 do 2 kg, obično se podhlađuju i šalju na tržište. Što se tiče samog transporta plodova, to je veoma važan moment, jer veoma često mi uradimo do transporta sve kako treba. Dakle, plodovi se proizvedu, izabere se odgovarajuća ambalaža, berba se izvrši na način kako treba da se izvrši. Međutim, u samom transportu dođe do oštećenja. Prilikom, znači, prelaska vozila preko neravnog terena dolazi do rotacije plodova u pakovanju i mi vrlo lako možemo da vidimo ta oštećenja kasnije. Dakle, recimo kod plodova jabuke ili kruške, posebno kod kruške, imate kao crni prsten na najširem dijelu ploda, to je siguran znak da je došlo do oštećenja u transportu. Vrlo često imamo problem da su pristupni putevi voćnjacima kod naših proizvođača dosta loši. Tako da to predstavlja, dakle, problem, i ono što mi možemo da uradimo da bismo spriječili gubitke u transportu jeste da se putevi izravnaju prilikom prije, znači same berbe, da se malo smanji pritisak u gumama kako ne bi došlo do tih vibracija. Zatim, ukoliko je moguće, treba birati bolje puteve, makar oni bili i dalji, odnosno makar to vozilo moralo prijeći dalji put, ali sigurno će to imati efekat na krajnji rezultat i proizvođači će moći da imaju bolji kvalitet samih plodova. Ono što još treba reći jeste jedna mjera koja se danas u svijetu svakdje radi između same berbe i transporta, a to je predhlađenje plodova. Ovo se radi zbog toga što je temperatura plodova u momentu berbe jednaka ili veća temperaturi vazduha. Dakle, mi berbu plodova vršimo krajem ljeta, početkom jeseni, i tada je temperatura ploda, dakle, ukoliko je temperatura vazduha 30 stepeni, onda je temperatura ploda 30 stepeni. Vrlo često plodovi koji su izloženi direktnom sunčevom zračenju imaju i veću temperaturu. Veća temperatura ploda dovodi do intenzivnijeg disanja plodova nakon berbe i do većih gubitaka nakon berbe. Zbog toga je naš cilj da brzo nakon berbe smanjimo temperaturu plodova. Dakle, naš cilj je da sa tih 30-35 stupeni, koliko je recimo temperatura ploda kruške Sante Marije u berbi, da je spustimo na recimo 8 stepeni ili 5 stepeni u roku od 24 časa. Na taj način mi vršimo usporavanje tih fizioloških procesa u plodovima i produžavamo vrijeme trajanja ili čuvanja tih plodova. Brzo snižavanje temperatura ili predhlađenje ili prethodno hlađenje, kako se još zove, se najčešće radi hladnim vazduhom ili hladnom vodom. Dakle, plodovi se postavljaju u komore, u takozvane tunele za rashlađivanje, gdje su izloženi djelovanju hladnog vazduha i brzom snižavanju temperature, ili još bolje hladnom vodom, pošto hladna voda brže odnosi toplotu. Plodovi se izlažu djelovanju hladne vode, da li prskanjem ili potapanjem, u trajanju od nekih 15-20 minuta, zavisno kolika je temperatura ploda prije hlađenja i kolika temperatura želi da se postigne nakon hlađenja, i nakon rashlađivanja se u stvari šalju u hladnjače ili pakirnice ili na tržište. To je jako dobra mjera, posebno kod tih plodova koji se čuvaju u kraći period, kao što je trešnja, kao što je višnja, i pokazala je dobri rezultati u praksi. Prilikom kupovine plodova u marketima, za ovo se odnosi na potrošače naravno, kupac može da vizuelno primijeti određene probleme ili nedostatke na plodu, i oni su prije svega vezani za mehanička oštećenja. Ta mehanička oštećenja nastaju najčešće tokom berbe i nakon berbe. Recimo, ako berač baci plod jabuke sa 10 cm, znači na dno neke kante ili gajbice, vi nećete vidjeti oštećenje odmah nakon berbe. Međutim, nakon 15 dana stajanja u nekom skladištu ili marketu, taj dio koji je nagnječen postaje taman, vidi se kao nekakva trulež, i to kupac sigurno odbacuje. Zbog toga je jako važno u stvari da se ta berba obavlja pažljivo. Kupci ne mogu, nažalost, da vide neke druge probleme koji se javljaju u našoj proizvodnji. Prije svega se to odnosi na zdravstveni status, odnosno bezbjednost, zdravstvenu bezbjednost te hrane po samog kupca. Tiče se raznih rezidua, pesticida i spora. Recimo, naši potrošači vjerovatno ne znaju da se svježim voćem ili povrćem bez problema može prenijeti hepatitis ili salmonela ili šigela ili norovirusa i tako dalje. Naravno da ovo ne smije da se protumači kao razlog da se svježe voće i povrće ne konzumira. Ono svakako mora da se konzumira, međutim mi moramo da uvedemo sistem kontrole, odnosno da spriječimo ono što se dešava danas u proizvodnji, a to je da se danas salata tretira fungicidima, bere i sutra nosi na tržište. Prema tome, to su mnogo važnije stvari od samih fizičkih oštećenja. Znači, fizička oštećenja na plodovima vi možete da odstranite jednostavnim zahvatom nožem. I to za samog kupca ne predstavlja nikakav problem u zdravstvenom smislu. Međutim, ono što ne vidimo, a što se možda nalazi u tim plodovima, je mnogo veći problem. Naši potrošači moraju da shvate da voće i povrće mora da se tretira da bi se proizvelo. Znači, ta priča o crvu u jabuci i o tome kako ja volim da pojedem jabuku koja u sebi ima crva, ne znači da ta jabuka nije tretirana. Možda je tretirana u pogrešno vrijeme, pa to sredstvo nije napravilo, nema efekat i ponovo je došlo do infekcije, odnosno pojave raznih insekata ili njihovih larvi. Voće mora da se tretira, jabuka koja se prodaje na pijacama je tretirana 10, 15, nekad 25 puta, ali to ne mora biti problem ako je tretman urađen kako treba, ako je ispoštovana karenca, ako su korištena sredstva koja su dozvoljena danas u upotrebi. Prema tome, ne treba da bježimo od zaštite biljaka, ne treba da bježimo od upotrebe pesticida, ali moraju da budu racionalno korištena samo onda kad je zaista neophodno da se koriste, i mi bi morali da imamo instituciju ili sistem koji može da uzme plod i da utvrdi da li u tom plodu ima ostataka pesticida. Nažalost, samo u jednoj instituciji se radi danas u Republici Srpskoj jedan manji broj rezidua, ali ukoliko želite da dobijete global gap standard i da dokažete da je vaš plod zdrav u tom smislu i da ne sadrži određene rezidue, vi morate nositi uzorke ili u Zagreb, ili u Bečej, ili u Aranđelovac. To su tri najbliže laboratorije koje su akreditovane za analizu prisustva većeg broja rezidua. Znači, to je nešto što bi, znači, bi morali da poradimo svi zajedno i da na neki način identifikujemo neku instituciju ili tijelo koje to može da uradi u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srpskoj.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Milan Hajduković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.